Maar Vader, Here, dankie vir die wonderlike geleentheid wat ons het om vandag, spesifiek vandag, hier kan by mekaar kom as gelowiges. Ja, Here, op hierdie dag wat 2000 jaar terug die Heilige Gees uitgestort is, kom ons, en ons kom sê, dankie in aanbidding in. Dankie Heilige Gees, dat U in ons kom woon, dat U in ons kom tabernakel, dat U ons op die pad kom vat, dat U ons kom lei in U teenwoordigheid in. Dankie Heilige Gees, dat U nou kom ook, en Abba Vader, dat U hier kom, en U vlerke oor hierdie gebouw vir ons kom sit, soos 'n koepel, soos 'n beskerming, teen die aanslag van die vijand. Ek sê vir vijand, jy het geen reg in hierdie plek, hier is heilige grond, hier is geprogrammeerde grond, vir Abba Vader ook, en daarom Heilige Gees, dankie dat U hier kom, en elke persoon kom aanraak, soos wat elke keer instap, deur hierdie deure, dat hulle nooit weer dieselfde sal wees, na vandagse boodskap om uit te stappie, dat hulle lig sal straal, elke van ons, en die geleenthede wat ons sal raak sien vandag, en in die weken, om U woord te kan verkondig, en ook ander mense te kan aanraak, en ook so, mense te kan vertel van U. Dankie Here vir die boodskap vandag, Here, dat U dit op my hart kom lê het, van wat om vandag te sê ook. Dankie Here Heilige Gees, vir U teenwoordigheid. Ek eer U Vader, ek eer U Seun, en ek eer die Heilige Gees. Ons bid in Jesus naam, amen. Frikkie. My reward is to give glory to You. Wanneer ons, dankie julle, thanks for you. Wanneer ons vandag hier uitgaan, dat die Heilige Gees in jou wees, want jou reward is just to give glory to God. Heilige Gees, gister, vandag en morgen. Ek wil vandag bietjie gaan kyk na waar het alles begin, wat het God gedoen tot vandag toe. Hierdie dag is ook bekend as die uitstorting van die Heilige Gees. Baie mense verstaan nie precies wat al die benamingsgoede is, en daarom noem ek het gauw bietjie. Engels Pentecost, Hebreeus Shavuot, en in die skrif kry ons ook, dit beskryf dit is die feest van weke. Nou om die belangrikheid van Shavuot te verstaan, moet ons ook kyk na wat was Godse opdracht gewees, in sy skriffen, aangaande die feeste, hoe dit gevier moet word, en wat is die betekenis van elke feest. Want jy sien God het 'n patroon, en in die patroon in van die begin van aarde af, dwars deur tot aan die einde van die aarde. Ek wil die ou en nuwe testament gebruik nie. Ek sê juist, die hele skrif, van Genesis tot Openbaring, is daar 'n patroon wat reg deur vloei. En my vraag was altyd gewees, wat is die patroon wat God hier het, aan die begin van die aarde, en wat gaan sy patroon wees aan die einde van die aarde? En daar is 'n presiese oorvloeiing na alles, wat ons kan gaan na kyk. Nou moet ons onthou, op hierdie dag, in hierdie tyd in, het die Israeliete uit Egypte getrek, en hulle was by mekaar gewees by die berg Horeb, by die mount, by die berg reeks Sinaï. Hier het Abba met hulle, na hulle uit Egypte uitgevat het, het hy oor hulle tabernakel, hy het hulle heeltyd gelei, dag en nag. Hulle was heeltyd onder sy beskerming gewees, dag en nag. En so kom Abba toe en hy smee 'n verbond met hulle en hy geef hulle riglyne waar volgens hulle moet leef. En daai riglyne is opgeteken in die skrif vir ons. En dit bestaan tot vandag toe moet ons daai riglyne volg. God gee vir Moses die Torah, die 10 gebooie, wat dan 'n opsomming is. Daar sal julle ook 'n prentjie kry van die berg. Daai berg is deur Ron Wyatt en nog ander navorser Paul, kan jy sy van onthou nie, nagevors. En daai berg is nie 'n wolk se skaduwee wat daar hang nie. Daai berg se punt is werklik swart gebrand. Dit is werklik swart daarbo. En as jy die skrif gaan lees, dan gaan jy lees van die donderslaa ensovoorts wat God met Abraham toe gepraat het. Kom ons kyk 'n bietjie na Exodus 20. God het al die woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van jou Here, vir die Here jou God, nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy het heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. En dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun, of jou dogter, of jou diensknegt, of jou diensmag, of jou vee, of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou gee, jou God jou aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy diensknegt, of sy diensmag, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. En toe die hele volk die donderslaa en die blitse en die geluid van die basuin en die rokende berg bemerk, het die volk dit gesien en gebewe en op 'n afstand bly staan. En hulle het vir Moses gesê, spreek u met ons, dat ons kan luister, maar laat God nie met ons spreek nie, anders sterwe ons. Jy sien, is 'n baie belangrike ding wat gebeur het, is dat wanneer God sy gebooie vir ons gegee het, het dit in net wat hoe dit kan doen, in sy autoriteit gegee. En daarom is het belangrik dat ons die 10 gebooie nog steeds vandag nakom. Het is belangrik dat ons nog steeds vandag die 10 gebooie gereeld moet lees en ons self herinner, wat is God sy instructies aan ons? Jy sien, sonder die 10 gebooie kan ons nie gaan nie. En daar is baie keer mense wat dit maar net afwater, dit is nie meer van toepassing vandag nie. Verkeerd. Die 10 gebooie is vandag nog steeds van toepassing. Abba kom en hy kom stel sy feeste in. Ons kyk na Levitikus 23. Jy sien, nou moet julle onthou, die Israeliete het nou uitgetrek uit Egipte uit, en hulle is nou in die woestijn, hulle is nou bezig om deur die woestijn te beweeg, en so kom Abba, en hy stel al hierdie goed op sy tyd, kom stel hy die goed in, wat die volk moet nakom. Levitikus 23:9, en die Here het met Moses gespreek en gesê, spreek met die kinders van Israel, en sê aan hulle, as julle in die land kom, wat ek julle gee, en sy opbrings oes, moet julle die eersteling gerf van julle oes na die priester bring. Baie belangrik, die eersteling gerf van julle oes. En hy moet die gerf voor die aangesig van die Here beweeg, sodat julle welgevallig kan wees. Die dag na die Sabbat moet die priester dit beweeg. Hoor die spesifieke orde wat God gee, die spesifieke opdragte wat God gee, van hoe dit gedoen moet word. Julle moet ook die dag as jy die gerf beweeg, 'n jaar oud lam sonder gebrek as brandoffer aan die Here berei. En die spysoffer wat daarby behoort, 2/10 van 'n efa fynmeel met olie gemeng as vuuroffer aan die Here. 'N lieflike geur en daarby die drankoffer van wyn, 'n kwart hin. En julle mag geen brood of gebraaide koring of vars graan eet tot daardie selfde dag toe nie, totdat julle die offer van julle God bring. Dit is 'n ewige insetting vir julle geslagte in al julle woonplekke. En dit is ook op ons van toepassing. Dit was nie net vir die Israeliete gewees nie, is ook op ons as God se kinders van toepassing. Ek wil sê weer, dit is 'n ewige insetting vir julle geslagte in al julle woonplekke. Dan moet julle tel van die dag na die Sabbat, van die dag af as julle die beweegoffer gerf bring, 7 volle weke moet dit wees, tot die dag na die 7de Sabbat, moet julle 50 dae tel. Dan moet julle 'n nuwe spysoffer aan die Here bring. Ons gaan nou 'n bietjie konsentreer meer op daai gedeelte ook. Julle moet uit julle woonplekke 2 beweegbrode bring. Dit moet van 2/10 van 'n efa fynmeel wees, gesuurd moet dit gebak word as eerstelinge aan die Here. Julle moet ook by die brood 7 jaar oud lammer sonder gebrek en 1 jong bul en 2 ramme bring. Hulle moet 'n brandoffer aan die Here wees, saam met die spysoffer en die drankoffers wat daarby behoort as vuuroffer van lieflike geur aan die Here. En julle moet 1 bokram as sondoffer berei, ook 2 jaar oud lammers as dankoffer. En die priester moet hulle saam met hulle eerstelingsbrood as beweegoffer voor die aangesig van die Here beweeg, saam met die 2 lammers, die moet aan die Here heilig wees, ten voordele van die priester. En julle moet op daardie selfde dag uitroep, 'n heilige vierdag moet dit vir julle wees. Geen beroepswerk mag julle doen nie. Dit is 'n ewige insetting in al julle woonplekke vir julle geslagte. En as julle die opbrengs van julle land oes, moet jy die kant van jou land, as jy die oes heeltemal afoes en die aarde wat afval nie versamel nie, vir die arme en die vreemdeling moet jy dit laat oorbly. Ek is die Here, julle God. En wanneer daar vir ons geskryf staan, ek is die Here, julle God, en waar het dubbel is Here, Here, wil die Here dit beklemtoon. Hy wil eintlik sy stempel kom afdruk op dit. Ek het gespreek, sê die Here. En dan moet ons agterop slaan. Hierdie feeste, as 'n mens gaan kyk na die hele instelling van hierdie feeste ook, dan gaan ons sien, hoe verwys dit na Jesus toe? Die offerlam verteenwoordig Jesus. Die offeraltaar verteenwoordig Jesus. Die priester, hoëpriester, verteenwoordig Jesus. So, daar is duidelik al klaar die patroon deur wat verwys na Jesus toe. Dit verwys ook na die koms van die vertrooster toe, die Heilige Gees, soos Jesus ons beloof het. Kom ons kyk 'n bietjie na die kalender. Ek gaan net 'n bietjie kyk na spesifieke dae, net om 'n bietjie uit te lig van hoe dit gebeur van Pesach af tot na vandag toe en wat hierdie skrifgedeelte vir ons spesifiek sê. As ons gaan kyk na Pesach, die kruisiging van Jesus was op die 6de dag gewees. En kom ons kyk na vandag se datums, die 3de April gewees. Dan Sondag die 5de is dit die fees van eerstelinge. Dit is ook die eerste dag van Omer. Jy het ook gehoor Andre praat voorheen van Omer. En ek wil graag dat dit bietjie nou verduidelik, wat is die Omer presies ook? Op die 6de, die maandag, was Jesus se opstanding gewees en dis die dag van ongesuurde brode. Dan het ons begin tel van die Sondag af, wat die eerste dag na die Sabbat is, hoor nou mooi wat die skrif ons gesê het, die eerste dag na die Sabbat moet julle begin tel, 50 dae, alright, waarvan 7 Sabbate moet wees. Nou as ons gaan kyk, Daai Sondag na die Shabbat is die eerste dag gewees, dan tel ons deur 50. Tot ons kom by die 14de Mei, wat 40 dae is, wat ook 'n spesifieke rol speel. Want Jesus is op die 40ste dag opgevaar in die hemel toe. Op die 40ste dag. Dan tel ons 10 van daar af, en ons kom by die 7de Shabbat op Omer 49, is die 7de Shabbat, as jy hom gaan mooi tel. 'N dag daarna is die uitstorting van die Heilige Gees. Met ander woorde, wat is vandag se datum? 24 Mei. So dit was op vandag dat die Heilige Gees uitgestort was. Die vraag is nou, wat is Omer? Wat beteken Omer? Omer het eintlik twee betekenisse. Die eerste is dat dit is letterlik vertaal as gerf. Aan die ander woord, dit is 'n gerf en dit is ook 'n maat van gewig. Met ander woorde, die Abba het gesê, in daai tyd in moet julle die beweegoffer voor my bring. Die gerf. Aan die ander woord, 'n gerf koring voor hom bring. En dit bring as 'n beweegoffer voor hom. Vir 7 volle weke moet die beweegoffergerf gebring word. So, die Omer speel 'n baie belangrike rol hierso. En ook waar ons dit bring na die priester toe. En wat precies daarmee gebeur. Ek dink dit is ook weer 'n hele boodskap op sy eie, om net dit te oor te dra, van precies wat gebeur met die beweegoffer in die tabernakel in. Ek is besig met 'n reeks op die tabernakel, wat ek voorberei, so dit sal een van die dag ook volg. Nou kom ons bietjie nader na Jesus' tyd, na die uitstorting van die Heilige Gees toe. In Handelinge 1, die eerste verhaal van Theophilus, het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het. Tot op die dag dat hy opgeneem is, nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies het, deur die Heilige Gees beveling gegee het, aan wie hy ook na sy lyde hom lewend vertoon het deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het. Dit is hoekom ons stel van 40 dae tot en met hemelvaart, volgens die kalender. En oor die dinge van die koninkryk wat God gespreek het. En toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem af weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle het hy gesê, van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lang na hierdie dae nie. Die dooping van die Heilige Gees. In Handelinge 2, ons gaan nou kyk na dit. En dit is uiters belangrik wat Jesus hier sê, of wat Johannes geskryf het hierso van Jesus. Want Johannes het wel gedoop met water, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lang na hierdie dae nie. Die wat by mekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? En hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet, wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterstes van die aarde. Ek wil weer vers 8 lees. Maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Stap ons, elke dag, elke seconde van die dag, onder die krag van die Heilige Gees. Net jy sal jou vraag, die vraag kan beantwoord. Ervaar jy die Heilige Gees se werke in jou in en deur jou? En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem, terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. Ek wil aangaan sommer net direct daar, hier na Handelinge 2 toe. En toe die dag van Pinksterfees aangebreek het, was hulle allemaal eendragtig by mekaar. Baie belangrik, hulle was eendragtig by mekaar. Hulle was in eenheid voor Abba gewees. En dit is baie, baie belangrik, om in eenheid, vooral in die huwelike, jy moet in eenheid instaan voor God die Vader. En daar kom skielik uit die hemel een geluid, soos van een geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul, waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien, soos van vuur, wat hulle self verdeel, en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is allemaal vervul met die Heilige Gees, en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. As jy vandag in Israel is, sal jy beleef duisende Jode wat na die klagmuur gaan. Ek het die voorreg gehad om 2008 in hierdie tyd in Israel te kan wees. Die prentjie wat julle sien daar aan die rechterkantse bo, is die sonsopkoms oor die klaagmuur. Daar is letterlik der duisende Jode saamgetrek daar. Dit is, die prentjie by die linkerkant is die aand, gedurende die aand. En die prentjie rechtsonder is gedurende die dag gewees, soos in op hierdie tyd, soos in nou in. Ek het die oggend omtrent so 1 uur se kant, 2 uur se kant, het ek geloop van waar ek geblei het. Ongeveer so 8 kilo's gewees van waar ons geblei het van die klagmuur af. En het was nie ver gewees nie. Toe sien ek maar, daar loop 'n Joods gesin, en daar kom 'n Joods gesin, en so loop hulle. Die paas dra die kinders op die skouers, en so kom hulle by mekaar. En dit is net een ervaring, om daar tussen hulle te kan beweeg. Jy stap aan die ou stad en af, die van julle wat al in Israel was, sal weet precies, die ou stad is koud, hy is stil. Die Jode praat nie, hulle stap nie deur. Jy daai eister deure van hulle grendel, als is toe. 3 uur, 4 uur die ochend, as jy daar deurstap, is dit 'n ander belewenis, 'n ander ervaring wat jy kry. En jy begin te bid vir hierdie Jode, om werklik waar Jesus te kan ervaar. Om werklik waar die Heilige Gees sy werke te kan ervaar. Hoekom kom hulle by mekaar daar? Hoekom? Dit is die vraag. Wat dring hulle wat nie Jesus in Heilige Gees ervaar of ken nie, om so te gaan nie? Die laaste gedeelte wat ek gelees het, gaan ook oor die boek van Rut. En daarom is het vir hulle belangrik om hierdie dag ook die boek van Rut te lees. En dan ook natuurlijk die wet, die 10 gebooie. En onthou net, dit is net in Israel nie. Oorals waar al Jode is, kom hulle by mekaar en lees hulle hierdie boeke. Dit in kort, en Chris het al reeds voor nie oor gepraat, so ek gaan nie uitwaai op dit nie. In die boek van Rut is het vir ons, maar ook vir die Messiaanse Jode, word Boas voorgestel as die type van Christus. Rut stel weer die kerk voor, en Naomi stel Israel voor. Met dit in gedagte in, gelees weer die boek van Rut, en jy gaan baie openbarings kry. So het Naomi dan teruggekeer en Rut, die Moabitiese vrou, haar skoondogter, wat saam met haar uit die veld van Moab teruggekom het, en hulle het in Bethlehem gekom, in die begin van die gasoers. Onthou nou, wat sy gesê het, in die begin van die gasoers. En wat was Godse opdrag gewees, dat wanneer jy oes aan jou land, dit wat afval op die kant moet jy los. En dit is waar Rut hulle inkom, om daai te gaan optel vir hulle. Dit is ook wat belangrik is, om dit ook te lees. Waaraan dink ek, as ek aan die Heilige Gees dink? Een vraag vir vandag. Waaraan dink ek? Die rol wat Heilige Gees in Jesus' lewe gespeel het. Wat was die rol gewees in Jesus' lewe? En ek wil hê julle moet hier gaan navors en nakyk ook. Hy is ontvang van die Heilige Gees, Matteus 1, 18 tot 20, Lukas 1, 35. Heilige Gees het sigbaar op hom neergedaal, Matteus 3, 16. Hy is deur Heilige Gees naar die woestijn gelei, Matteus 4, 1. Hy het teruggekeer in die krag van Heilige Gees. Lukas 4, 14. Hy begin sy bediening met die aankondiging dat Heilige Gees van die Here op hom is. Lukas 4, 17 en 18. Hy genees en drijf duivels uit deur die krag van Heilige Gees. Handelinge 10, 38. Hy leer dat slechts die wat uit Heilige Gees gebore is, die koninkryk van God kan ingaan. Johannes 3, 5. Hy onderrig sy disciples aangaande Heilige Gees in Johannes 14 tot 16. Hy beloof om sy disciples met Heilige Gees te doop, Handeling 1, 5. Hy offer homself aan God deur Heilige Gees in Hebreërs 9, 14. Wie is die Heilige Gees en wat doen die Heilige Gees? Die eerste is, Heilige Gees het die krag om te skep en orde te bring. Want dit is belangrik om dit te ervaar in my eie lewe in. In elkeen van ons lewe. Is die krag om te skep en orde te bring. As ek gaan kyk na Genesis 1, 1 en 2, in die begin het God die hemel en die aarde geskape, en die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreld vloed, en die gees van God het gesweef op die waters. Net dit, net daai eerste gedeelte, as hy oude gaan ontleed, en jy gaan werkelijk waar kyk na die diepte van die skrif, gaan jy bezig gehou word vir die hele paar uur. Geloof my, ek het gaan doen. En dit is skrif wat jy uitvat, en jy ontleed elke woord, en jy gaan letterlik gaan kyk na die betekenis van alles, dan gaan jy besef, wat is die krag wat hier werk? En wat is die orde wat hier werk? Nommer 2, krag om toe te rus. Exodus 35, 31 sê vir ons, en hy het hom met die gees van God vervul, met wysheid, met verstand, en met kennis, en bekwaamheid vir allerhande werk. Staan jou hand verkeerd vir iets? Nee. Want by die krag van die Heilige Gees word ons toegerus om te doen wat ons hand vind om te doen. Kort jy wysheid? Het die Heere gesê, bid. Kort jy kennis? Bid. en dit sal vir jou gegee word. En dit is precies wat hier staan, die Heilige Gees kom om ons toe te rus. Krag om te regeer en te oorwin. Die Gees van die Here het oorvaardig geword en die toue wat aan sy arms vas was, het geword soos linnedrade wat in die vuur brand en bande het versmelt van sy hande af. Rigters 15:14 wat julle daar kan gelees. Daar is 'n hele paar skrif ook rondom dit. Dit sal op die website wees wat julle kan gaan kyk. Die krag om te verander. En die Heilige Gees van die Here sal oor jou vaardig word, sodat jy saam met hulle sal profeteer en 'n ander mens en in 'n ander mens verander word. 1 Samuel 10:6. Nou baie keer dan hoor jy 'n persoon sê, of hy stel homself voor, naam en van, ek is so en so, en ek is so gemak en so gelaat staan. Nee, my vriend, jy is so effentjies verkeerd. Die Here het nie jou so gemaak en so gelaat staan nie. Die Here, die Heilige Gees, werk in jou in. Dit is jy wat jou gedagtes verander het en afgewyk het van die Here se orde af. Jy was soos Petrus gewees, wat Jesus gesien het op die water loop. En die boldness gehad het om uit te klim en op die water te gaan loop. En toe kyk hy weg van Jesus af, en hy vat sy fokus weg. En toe sink hy. En dit is waar baie mense is. Is in hierdie sinkende posisie in. Maar wanneer ons ons fokus rig op ons Skepper, dan vat hy ons. En hy hou vas ons. En hy verander ons soos wat hy ons wil hê. Maar, dan moet ons oop wees vir dit. Ons moet ons oopstel vir die Heilige Gees in werking. Heilige Gees, krag om die vyand te keer. En hulle sal die naam van die Here vrees van die weste kant af. En sy heerlikheid van die opgang van die son af. Want hy, die Gees van God, sal kom soos 'n saamgeperste stroom wat die asem van die Here aandrywe. Wat my aangaan, dit is my verbond met hulle, sê die Here. My Gees wat op jou is en my woorde wat ek in jou mond gelê het, sal uit jou mond nie wyk nie en ook nie uit die mond van jou kroos en uit die mond van die kroos van jou kroos, sê die Here, van nou af tot in ewigheid. Jesaja 59. En dit is belangrik. Ouers, baie keer bid ons vir ons kinders. Eish, hierdie seun van my, hy is so van die pad af. Here, hierdie dogter van my, sy het nou weer op 'n ander trek gegaan. Here, hoe nou? Hoe nou? Onthou, die Here het met jou 'n verbond, soos in Jesaja 59. En op grond van daardie verbond, het hy 'n afspraak met elkeen van ons kinders. Hulle is verbondskinders, hy sal hulle inroep. Hulle sal 'n afspraak hê met die Here. Hy sal hulle omkeer. Hy sal hulle gesigte na hom toe draai. Moet nooit as 'n ouer moet opgee op jou kinders. Moet nooit moet opgee nie. Nooit moet opgee op iemand wat oor jou pad gestuur word deur die Here nie. Ons het die afgelope tyd 'n paar gevalle gehad. Vir 'n paar gevalle gehoor ook. Oom, ek ek is in die omstandighede. Almal het opgegee op my. Almal. Van een verbeteringsskool na die ander, tot die verbeteringsskool wil om jy heen nie. Dan moet jy weet hoe rof is dit. As jy oud tot uit die verbeteringsskool uit verban word, moet nooit opgee op jou medemens nie. Die Heere het het op my Hadassa ernstig gelê die afgelope 2-3 weke. Om te sien ook na ons medemens. Om in te tree vir ons medemens, om te bid vir ons medemens. Krag vir diens. So is dit geskrywe en so moes die Christus lei en op die derde dag uit die dode opstaan en bekering en vergeving van sondes in sy naam verkondig word aan al die nasies van Jerusalem af en verder. En julle is getuies van hierdie dinge en kyk, ek stuur die belofte van my Vader, die Heilige Gees, op julle. Maar julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle toegerus is met die krag uit die hoogte. Lukas 24. Mense, onthou net, jy kan niks doen uit eie krag nie. Ons kan net uitgaan onder die krag van die Heilige Gees. Dit is so belangrik, dat waar ons met ander mense werk ook, werk ons in die krag van die Heilige Gees. Ons kan niks uit ons eie uitdoen nie. Krag om te getuig. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees, Handelinge 1:8. In Timoteus staan geskryf ook, spreek, ontydig en ontydig. Vir die wat wil hoor nie, wat ook nie wil hoor nie, praat. Ek is al een paar keer weggejaag uit die plek uit. Ek is al een paar keer al gevloek gewees ook. Maar dit maak nie saak nie. Ek het een keer vir een vrou in een winkel gesê, in een kafeekie in. Sy is op die telefoon gewees met iemand anders, maar kyk sy swets. En sy gaan te kere, en sy vloek en gaan te kere. En ek wil haar toe nou mooi bietjie reg help ook, dat daar is kliënte en alske goeders, en toe word ek gevloek, en toe word ek weggejaag uit haar winkel uit. Mag sy geseend wees. Krag om te profeteer en wonders te doen. Handelinge 2:17, en in die laaste dae spreek God, sal ek van my gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom, en ook op my diensknegte en diensmaagde sal ek in die dae van my gees uitstort, en hulle sal profeteer, en ek sal wonders gee, bo in die hemel, en tekens onder op die aarde. Hierdie tyd is besig om te gebeur. Het is besig om nou te gebeur. Want mense, ons, daar is baie mense wat het nog ontken, maar ons is besig om die tyd van eindtye in te gaan. Kyk net rondom jou wat gebeur in die wereld in. Gaan, kyk net bykie, kry nuus van oorals oor. Ok, spoeg net die grate uit asseblief, maar as klom grate tussen en ook. In die nuus in. Maar vat, wat noodsaaklik is, wat vir ons een verwysing is na die skrif. Krag tot vrymoedigheid. En toe hulle gebid het, is die plek geskud waar hulle saam was. En hulle is allemaal vervul met die Heilige Gees en die woord van God met vrymoedigheid gespreek, hoor. En het die woord van God met vrymoedigheid gespreek. En met groot krag het die apostels getuienis gegee van die opstanding van die Heere Jesus en groot genade was oor hulle allemaal. Dis boldnis. Waar staan ons? Waar staan ons? Wat doen ons môre? Het ons môre, wanneer ons by die huis wegry, hierdie boldnis in ons, om dit te gaan doen by die werk? Krag om te verevangeliseer. Ek het dan rede om te roem in Christus Jesus en die dinge aangaande God, want Ek sal nie waag om iets te sê van dinge wat Christus nie deur my gewerk het nie, om die heidene tot gehoorsaamheid te bring met woord en daad, deur die krag van tekens en wonders, deur die krag van die Gees van God, Romeine 15. Hoe noodsaaklik is dit nie? Om in die krag van die Heilige Gees te kan beweeg nie. Om al die goed te kan gaan doen, om te gaan evangeliseer nie. En ek dink, een sprekende voorbeeld, as ek iemand vandag mag uitsonder, gaan ek iemand uitsonder vanmorgen. En dit is Susan. Susan is my typische vrou, wat in autoriteit stap. Wat die vrymoedigheid het, om te gaan evangeliseer. Wat onder die krag van die Heilige Gees beweeg. En die is baie ander ook. Maar ek weet nie hoe kom nie, ek het net op my hart gelegd, ek wil haar graag dit uitsonder vanmorgen. En ek wil vir elkeen bemoedig vandag, met die woorde, deur die krag van die Heilige Gees, is ons tot alles in staat. Nou die Heilige Gees word voorgestel deur verskillende simbole ook. Die Heilige Gees word voorgestel in die skriffen om die wese en die werk beter aan ons te kan verduidelik. Elke van hierdie simbole is baie ryk aan betekenis. En hoe meer ons daaroor gaan nadink, hoe meer gaan ons besef wat die Heilige Gees vir ons wil en kan beteken. Dit is werklik waar my versoek vandag, my versigtiging vandag, voor julle allemaal, gaan en gaan, moet net nou hier stop na hierdie boodskap nie, gaan en gaan kyk, gaan terug op die website as goed daar is, gaan en gaan ondersoek al hierdie goed, vat het verder, om nog meer en meer en meer Heilige Gees ervaring te kan kry. Simbole word voorgestel word is soos 'n duif. Jesus is ook gedoop en terwyl hy daar staan en bid, het die hemel opgegaan en die Heilige Gees in sigbare gestalte soos 'n duif op hom neergedaal. Soos in sigbare gestalte soos 'n duif. 'N duif is rein, sagmoedig. 'N duif is teer. 'N duif is fyngevoelig. Sonder gal, sonder bitterheid. Gaan sit net by jou huis en gaan hou 'n duif bietjie dop. Wat is die optrede van 'n duif? Wat doen 'n duif? Heilige Gees word voorgestel ook deur salfolie. Jesus van Nazareth, God het hom gesalf met Heilige Gees en met krag, Handelinge 10:38. Die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Lukas 4:18. En dit kan julle ook gaan lees in 1 Samuel 16:13 ook. Nou olie is gebruik om mense te salf as konings, priesters en profete. Olie genees, want dit skakel ook wrywing uit. Dit versprei 'n lieflike geur. Dit gee krag, dit gee lig, en dit gee energie. Daarom is dit so, dat die salfolies wat vandag gebruik word, dat om kyk na dit, en kyk dat het gemaakt word volgens voorskrif, volgens die skrif. Want mirre het 'n baie lekker geur vir my. Ek hou van mirre geur. 3, 4. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Matteus 3:11. Handelinge 2:3 en 4, so sê hy, Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur wat hulle self verdeel op elkeen van hulle gaan sit het en hulle is allemaal vervul met die Heilige Gees. Wat is vuur? Behalwe dat vuur kan brand, verteer dit. Ander woord, as ons bid vir die Heilige Gees, brand soos 'n vuur binne my, kom verteer my sondes, is dit precies wat gebeur. Want Heilige Gees kom, en daai vuur kom reinig. Want as jy bijvoorbeeld goud vat, goud kom in klipvorm in, en hy word verwerk, tot hy in die smeltkroes beland. In die smeltkroes in, smelt goud ongeveer so teen 1200 grade Celsius. 1200 grade is bietjie warm. En as hy daar uitkom, want jou goud is swaar en het gaan sak af onder toe, en wanneer het uitkom uit die pot uit, word die gemors eerste uitgewerp. Die gemors kom eerste uit. Dit is precies wat die Heilige Gees met ons kom doen. As hy kom werk in ons, en hy kom vul, of hy vat hy gemors, en hy kom vat uit ons uit. En dan, as hy dit skoon gemaak het, dan kom die goud uit. En dan is ons gesuiwer. Want jy sien, Heilige Gees kom, en hy kom smelt in ons wese in. Hy kom smelt in ons gees in. Hy kom smelt saam met ons as 'n eenheid. Hy verlig ons. En weet julle wat? Wanneer die Heilige Gees in jou lewe, is dit moeilik om hom uitgeblus te kry. Hoor wat sê ek? Dit is moeilik vir 'n ander persoon om die Heilige Gees in jou uitgeblus te kry. Want jy stap in die krag van die Heilige Gees. Daarom kan dit nie gebeur nie, want hy is deel van drie enige God. Heilige Gees word voorgestel as 'n wind. Handelinge 2 vers 2, ons het net toe gelees ook. Want jy sien, wind bring lewe, wind bring beweging. Wind skud en laat dooie blare van die bome afval. Wind maak skoon. Dit bring reën. Maar partykeer waai wind ook in stormsterkte en partykeer onkeerbaar. Maak nie saak hoe die wind waai nie. Ons laat toe, laat die Heilige Gees deur ons waai. Want partykeer moet die Heilige Gees kom in ons in en soos 'n stormsterkte wind deur ons kom om ons tot orde te roep, om ons tot orde te bring. Lewende water. Want kyk, want ek sal water giet op die dorsland en strome op die droë grond. Ek sal my gees op jou kroos giet en my seëning op jou nakomelinge. Jesaja 44 vers 3. Dit is die lewende water wat ons ontvang. Omdat Jesus in Hebreërs 13:8 gesê het, hy is gister en vandag dieselfde tot in ewigheid. Kan ons vandag sê, Heilige Gees, dieselfde gister, vandag en môre. Daarom kan ons vandag uitroep en weet dat ons van hierdie oomblik af onder leiding van Heilige Gees beweeg. Dat ons kan uitroep, Maranatha, kom Heer Jesus, kom. Want ons is reg. Ons is met die Heilige Gees gevul. ons wag. Die bruid is in afwagting. Die bruid is gereed. Die bruid wag op die bruidegom. Daarom is ons gebed vandag, Here Jesus, Abba Vader, Here, spreek U met ons vandag. Dat hier waar ons vandag uitgaan, dat ons nie weer so kan omdraai en terugdraai en kan sê, ek het nie geweet nie. Heilige Gees, wees met elkeen van ons vandag en hierna. Kom, maak ons bruidskleed skoon, daar waar nog miskien kolle kan op wees. Kom, wys ons uit van wat verhinder dat ons in volle autoriteit kan stap, en volle oorgawe, en in volle verhouding met U kan wees, sodat ons dit kan regstel. Here, my gebed is vandag, Heilige Gees, dat U met ons sal wees, van nou af, tot in ewigheid. My gebed is, Here, dat elkeen so wat hier uitstap by hierdie deur, vervul, ten volle vervul sal wees met Heilige Gees. Here, kom maak my niks. Kom maak my niks. Kom vul my met Heilige Gees, van kop tot tone. Kom vul my, Here, want ek wil U wil doen. Ek wil in U wees stap. Ek wil nie die dinge van die wêreld doen nie. Here, kom gee vir ons die genade. Heilige Gees, kom tabernakel oor elkeen van ons. Ek eer U Vader, ek eer U Seun, en ek eer die Heilige Gees. Bid dit in Jesus naam. Amen.